Ja tere tulemast saatesse Valguse ja varju piirimail. Mina olen Martin, oleme siin Vaimumaailma stuudios. Minu vastas on Hannes Vanakülapõline, saatekülaline. Hannes, mida sul on siis taas inimestele öelda?
Ma arvan, et täna hakkame siis tõsiselt meie loengusarjaga pihta. Ja meie esimene teema on kirjutaja. Aga noh, vaata, ütleme niimoodi, et asju nagu üks-üheselt vaadata on alati väga raske ja neid tuleb alati vaadata nagu koos mingi teise elementiga. Sest noh, kuidas öeldagi, kui element on üksinda, siis me nagu ei mõista. Aga kui me vaatame kahe elementi vastasmõju, siis me mõistame. Ja teeme nüüd täna kokkuvõtlikult selle rongide teema sisse juhatusele.
Kui sa rongide teema oled lõpetanud, siis me võiks adresseerida ka mõnda küsimust, mis meile on saadetud.
Selge. Ma ühesõnaga siis teeks hästi kiiresti, et mis asjad need on. Me näeme vaimselt ronge. Kuigi tegelikult nad ei ole mitte midagi muud kui energiaring voolud. Nad on sellised voolud, mida on 12 tükki. Ja see vool oleks noh, nagu magnetväljad piltlikult öeldes, et pealaest hakkab pihta, siis ta läheb välismaailmast, teeb suure kaare ja siis ta nagu jalgade alt siseneb. Ja neid voogusid on 12. Ja nendel voogudel on alati sisemine pool ja väline pool. Väline pool voogudest me nimetame neid tundevoogudeks ja sisemisi nimetame me mõttevoogudeks. Tegelikult on ta üks ja sama voog, nii kaua kuni ta liigub väljaspool, oleks ta nagu üks voog ja kui ta liigub seespool, oleks ta nagu teine voog. Nad ongi tegelikult see sisemine väline on alati paaris. Ja vaadake, selge on see, et me ei oma füüsiliste silmadega ei näe neid voogusid. Me ei näe, et inimese ümber oleks mingid vood. Ja noh, selge on see, et need vood oleks noh, analoogid, nagu magnetvälja vood. Ega meie oma silmadega ka ei näe magnetvoogusid füüsiliste silmadega. Aga õnneks on loodus meid varustanud meelega. Ega me neid voogusid niimoodi otseselt ei näe. Aga kui päris kõvasti pigutada, treenida, võib ka neid voogusid ka näha. Aga palju parem informatiivne on see, mida mina nimetan lihtsalt samanistlikuks pildiks ja me näeme ronge. Ja ütleme niimoodi, kui inimene kõnnib ise, siis tegelikult tema liigutab ise enda energianivoogu. Tegelikult on kaks pilti. Ta liigub nagu maastikul, nagu maismaal ja teine oleks siis nagu jõgi. Et üks oleks nagu sisemne ja teine oleks nagu väline. Aga me näeme millegi pärast, et inimesed istuvad rongidele. Aga see tähendab seda, et keegi teine liigutab meie energia neid ringvoolusid. Ja me näeme, et ronge on 24. 12 välimist ja 12 sisemist. Kuigi need rongid kõik peaksid olema paaris. Mingis mõttes need rongid oleks nagu üks raudtee, aga on nagu kaks rongi. Üks liigub väljaspoolt, teine seespoolt. Aga tänaseks, tänapäeval hetkel on niimoodi, et need sisemised vood on ka viidud välismaailma. Ja me näemegi neid 24 erinevat rongina. Kuigi need rongid on kõik alati paaris. Ja vaadake, meil arengu maagidel on ka üks väga ilus värviline märk. Nii naljakas kui see ei ole, aga mõned osad nimetavad seda geimärgiks. Kuigi minu mõelest geidel on vikerkaar, aga meil on 12 värvi. Siis mul küll vahel tekib küsimus, et kas te 12 luged oskate, aga arvatavasti inimesed oma jõu pealt ei suuda lugeda 12, näevad ühte värvilist värki ja näevad teist värvilist värki ja siis nad ajavad need omavahel segamini.
Kusjuures, kas sa tead, kus okultismi järgi asub selle vikerkaare märgi, millest on tehtud kei märk, mis on selle originaalallikas?
Ma ei tea.
Kusjuures see on väga huvitav. Noh, iseenesest see märk on, see oli mingi kunstnik, kes kunagi selle, see oli mingi San Franciscos vist keegi, kes selle välja mõtles. Aga seal on mingisugune märgiliste tähendusväljade kattuvus ja millel on väga tugev okultistlik loomus. Nimelt lääne okultismis vikerkaare sümbol põhines tegelikult alkeemikute meetodil. Alkeemikute meetod oli see, et inimene, kui ta ise enda hingega tööd tegi, siis ta kasutas alkeemilisi metafoore. Umbes see, nagu kui sa räägid šamanistlikus pildis, siis nemad kasutasid alkeemilisi kujundeid selleks, et mõista inimese hinge. Ja üks meetod, mis neil oli, oli siis see, et ise enda hingega tööle hakkamine tähendab seda, et kõige esimene etapp inimene peab puhastuma. Selleks pannakse ta reeglina lääne okultismis ka vabamüüllastel osades loosides on kasutuses selline asi nagu enesepeegelduste kamber. Ja sinna inimene läheb ja hakkab peegeldama seda, mis ta on, mis on tema olemus. Väga sarnane idapoolsete meditatiivsete selliste praktikatega. Ja selles kambris ta pidi tuvastama ise enda sees, mis see kõige tumedamad osad. Kusjuures kasutatakse sellist fraasi nagu hingede tume öö. Ehk siis inimene leiab ise eneses midagi nii tumedat, midagi sellist pahelist, patust ja sellega ta kaevab ise endas välja tumeda kivi. Mingisuguse patuse osa ise endas ja seda nähakse alkeemia kunstis ühe etappina, nimetatakse seda etappi kusjuures nigredo, ehk siis inimene läbib musta etappi, kus ma tuvastan ise endas kurjuse või negatiivsuse. Sellele järgneb siis see järgmine etapp, kus inimene peab muutuma valgeks, sellepärast, et kui sina oled leidnud mingisuguse maagi maa alt välja toonud, siis selle järgmine etapp on alkeemias selle maagi puhastamine. Sa pead puhastama selle mineraali kõikidest ebapuhastest asjadest selleks, et see puhas, see mineraal, mida sa soovid, see jääks alles. Ja see puhastumise protsess leiab siis aset siis transformatsiooni rituaalina. Vabamüülluses on, on kasutuses näiteks kõik võimalikud sellist ümbersündimise rituaalid, ütleme, äärmuslikus okultismis on see ka stereotüüpne kirstu pugemine, siis sealt uuesti välja tulemine, mis siis sümboliseerib inimese ümbersündi. Nii, ja alkeemikutel oli üks selline huvitav tähelepanek. Nemad tajusid seda, et enne seda, kui inimene muutub läbinisti puhtaks, ehk siis kui ta saab valgeks, kui tema muutub valgeks, tema hing on kõikides patudes puhas, ta läbib ühe etapi, kus ta hakkab värviliselt särama. Ja reeglina seda värvilist säramist kirjeldati 7 värvilisena. Ehk siis sellepärast, et valgeni jõudmine sisaldab kõikide teiste värvuste kogemist, ehk siis 7 värvi. Kui me paneme kõik värvid kokku, me ju teame seda füüsikast, me saame tegelikult valge värvi. Ja alkeemilise sümboli siis kasutati selleks ka paabulinnu sümbolit, mis on seal ka väga tugev edevuse ja uhkuse sümbol. Ja nad leidsid seda, et kui inimene teeb transformatsiooni rituaali läbi, ehk siis tema saab jumalaga üheks, siis üks komistuskivi, millele ta võib astuda, on see, et ta jääb sellesse värvilisse kinni, ja ta muutub uhkeks. Kusjuures see sama homoseksuaalide lipp, mis on nende üks slogan, on ju pride, uhkus. Ehk siis sa oled uhke enda seksuaalse orientatsiooni üle. Nii.
Ja ta teed värvilisse kinni.
Just. Ja vaata seepärast ka New Age liikumistest tee jumalani on vikerkaar. Ehk siis 7 värvi. 7 on üldse lääne okultismis väga püha number. Jumala looming leiab alati on 7 osaline, mis tähendab seda, et 7 päevaga loodi ka siis maailm. Salomoni tempel loodi 7 aastaga ja nii edasi. Ehk siis igasugune looming põhineb 7. Ka näiteks need samad jõuluküünlad, millel on 7 küünlad pealt, mida me nüüd praegusel ajal näeme akende peal. See tegelikult on juudi kabala ja okultismi üks selline avaldumise vorm, milles me muidugi väga tähendusvälju enam ei viitsi kompida, aga nendel on nagu väga sügavad tähendused. Nii ja kui inimene jõuab valgesse faasi, siis see tähendab seda, et ta peab olema uhkus endas võitnud. Ta ei ole enam jaanalind, ehk siis ta ei ole enam 7 värviline, vaid ta on jõudnud läbi nisti puhtaks. millele siis järgneb kolmas faas rubedo lääne okultismis, mis siis tähendab seda, et kui inimene on oma hinge ära puhastanud, siis toimub valge ja punase kokku liitumine, ehk siis tema ei ole enam mitte lihtsalt puhas inimene, vaid ta on üks osa jumalast, ehk siis see jumal oli see kolmas etapp, mis siis tuli läbi punase. Nii et sealt ma kahtlustan, sealt on tulnud see, et uhkus, pride, seitse värvi, selle avaldumise vorm selles sümboolikas, see on kusjuures väga huvitav, mis moodi tegelikult see sümboolika tegelikult peegeldab puhtalt mingisugust vanakooli okultismi sellise mõttelaadi. Nii et sealt on tulnud see seitse.
Nii. Ja noh, vaata, mina olen 12 värvi, kuigi tegelikult seitse on ka väga oluline. Seitse on aurakihte, aga räägime nendest rongidest veel praegu hetkel. Ja vaata, mina tajun niimoodi, et need värvid on väga huvitavad meie, noh, ütleme, kuidas nad liiguvad. Ma tajun niimoodi, et see voog, mis läbib meie paremat külge, ehk on seatud parema käega, see oleks nagu valge. Ja siis vasak käsi oleks nagu punane, sealt jookseb punane voog läbi. Eest jookseb ele roheline ja selja tagalt jookseb pees. Ja siis hakkamegi nüüd siis liikuma paremalt käelt ette poole, siis ta tuleb tume sinine voog, siis tuleb ele sinine voog, nüüd lähme rohelisest, siis hakkame liikuma vastupäeva. No ma vaatan ülevalt vastupäeva. Punasesse siis sealt tuleb kollane, orants, nii siis on punane, siis sealt liigume punaselt edasi on lilla, pruun, siis on pees ja peesist me läheme tumeroheline ja hall. Muideks ma tahaks öelda, et vaata kui huvitav planeet, ma toon lihtsalt ühe väikse võrdlusmärgi. Ta liigub ümber päikese ja ta läbib ka kõiki 12 nurka. Ja ma tahaks lihtsalt öelda, et vaata, sealt on tulnud väga huvitav haru meile, nagu astroloogia ja vaata tähemärgid. Need oleks ka nagu, kui maakera liigub päikese suhtes teatud nurgalt, tekib nagu mingisugune jõud võnkumine tase. Nii ja arvatavasti see on sealt tuletatud, see 12 süsteem. Ja need ongi nüüd rongid. Ja ütleb niimoodi, et iga välisele voolule peab olema sisemne vool. Aga ma tegelesin nende rongidega ja siis vaatasin, et millegi pärast on inimestel tõstetud need sisemised vood kuidagi teistesse kohtadesse. Sest kui ma võtan nüüd väljaspoolt valgelt, siis peaks seal olema looduse järgi sisemne voog, mis on türkiis. No türkiis defineeritakse sinise ja rohelise vahepealse värvina. Aga ei ole. Valge ka on ühenduses see voog, mis peaks olema kollasega ühendatud. Ehk tervis. Ja vaata, kui ma vaatan nüüd, mis asja on valge ringvool. Valge ringvool tähistab kvaliteedi tõusu. Valge tähendab väliselt uus algus ja sisemiselt tähistab ta avaldumist. Ehk areng, kvaliteedi tõus ei ole ju mitte midagi muud, kui meist tekib uus tahk. Aga kui meist tekib uus tahk, siis toimub ka kohe automaatselt uus algus. Aga kuna meil on need sisemised vood kõik tagurpidi tõmmatud, siis tegelikult uus algus on seotud nagu tervisega. Ja alati, kui midagi uut tuleb, siis inimeste kaotab tervises. Ja vaata, see ongi üks suur mure, et midagi on valesti.
Ühesõnaga, ma proovin sellest nüüd aru saada. Sa näed seda, et kui inimese ellu tuleb midagi uut,
ja
siis tema tervis läheb kehvemaks.
Jah, see on nii naljakas. Ta,
just kui ta ei suudaks kehaliselt kohaneda selle uuendusega. Ja,
sest see sisemne voog vales kohas. Tegelikult peaks, kui mingi uuendus tuleb, peaks midagi avalduma inimeses. aga hoopis läheb ta katki. See on mingi no, müstiline fenomen.
Kusjuures mul on, ma olen mõelnud, et mis jama see on, et kunagi, kui ma olin täielik idioot, siis tervis oli hea.
Jah, siit ongi. Et
on kui ma hakkasin vaimsusega tegelema, tegelikult ja. Läks kehvemaks.
Aga see ongi praegune fenomen, miks inimesed, no ütleme sisult, väliselt on nad hästi targad, on ikka päris pumb-pumb. Nad lihtsalt ei haigeks jääda. Ühesõnaga, me jõuame nende väärakusteni ka paraleelselt. Me vaatame, mis asja on õige ja mis asja on valesti. Ja vaata, nüüd me lähmegi ka kirjutajani. Aga veel selleks ennem, et kirjutani minna, ma peaks rääkima, et vaadake, me teame ka seda süsteemi, mida räägitakse energiaväljad ehk aurad. Et inimesel 7 aurakihti. Jah, aurakiht ei ole mitte midagi muud kui kontakt ruumiga. Ja ruumidel on nagu 7 astet. Ja nüüd vastavalt, milli kui kõrgele sa oma selle energia ringvoolu suudad tõsta sellisele tasemel sa jõuad. Ja vaata, nüüd ma räägingi, kui ma räägin kirjutajast, siis inimese kirjutaja asub 6. tasandil. Ja selleks, et üldse 6. tasandiga kokku puutuda, ehk mõista, mis asja on kirjutaja, pead sa oma ringvoolu viima läbi 6. aurakihi. No ma võin öelda, et sellisel tavalisel inimesel ta voolab võibolla seal esimeses teises aurakihis, aga ta jõua kõrgemale. Ehk kõrgemad aurakihid oleks nagu kivistunud jäigad. Tegelikult nad ei ole.
Reeglina aktiivsed on ikkagi esimesed 2.
Jah, aktiivsed on esimesed 2. Aga me peame oma teadlikusse viima 6. tasandile. Ma küll 7. ei räägi, sest 7. tasand oleks nagu planeet, kui sa jõuad oma teaduse viia 7. tasandil, siis sa mõistad nagu terved planeeti, terved seda ökosüsteemi, kuidas me oleme seotud teiste liikidega. Aga meie räägime kirjutajast ja kirjutan nagu inimliik. Ja 6. selles väljaruumis, ma nimetan neid isegi väljaruumideks, kuigi jah, jätke meelde, et kui ma ütlen väljaruum, siis ma räägin nagu eksistentsruumi nagu teatud astet, ehk kirjutajal on 6. aste. Ja seda me võime öelda, et meie 6. aurakiht on aktiviseeritud. Ja selles ruumis ongi inimese kirjutaja ehk mudel. Inimmudel.
Kusjuures 6. reeglina peaks asuma ka maagia.
Jah, sellepärast, et kui me muudame inimest.
Siis me kasutame maagiat.
Ja me teeme seda muutust 6. Sest ütleme, tegelikult need rongid ongi tehtud muudatus 6. Kuigi tegelikult, kui päris aus olla, siis parasiitsüsteem ei ela 6., vaid ta elab 5. Ja tegelikult inimkirjutaja on puhas, kuigi ma täpsustan. Inimkirjutajas on hetkeseisul neid lõike, no ma nimetan neid hingeosadeks.
5. peaks olema tegelikult autoriteetide tekitamine. Ehk siis parasiitlus elab sellises sotsiaalsuses, kus tekivad autoriteedid.
Jah, ja siis parasiitlus tahab küll autoriteet. Ja ta on tegelikult vahel. Sest ütleme niimoodi, et kirjutaja, kui see mudel on tegelikult kõik okei. Kuigi on kirjutas 1 lõika puudu, millegi pärast on ta puudu. Sest inge osasid, noh ütleme, kogu see maailm jaguneb 12 kirjutaja, millel on 2 poolust, ehk 24 osa. Need omakorda jagunevad veel omakorda 77-ks ja need 77 osa jagunevad 1248 osaks. Kusjuures on 1 lõik on puudu, 10. lõik. Ja see 10. lõik kuulub punase alla. Nii et tegelikult, ütleme, tulevikus peaks olema 1252, aga millegi pärast on hetkel 1242. Ja see viga tuleb sellest, kus ma ennem kogu aeg nägin, et inimesel on mingi ürgruut, kus ta tuleb nagu supist välja. Aga see ürgruut on, aga sinna veel lisatub kaks asja, mis oleks nagu siis ruumiline osa, mida me nimetame avatariks, see koostab kuuest osast, ja sisemine pool, mis koostab neljast osast. Nii et 10 osa on puudu. Ja minu meest kogu see parasiitlus ongi tulnud selle tühiku pealt sisse. Ja ma tean, et loodusel on see plaan, see tühik kunagi täita. Millal ta saab täidetud? Me ei tea. Aga ülejäänud osa on korras. Ülejäänud osa inimeses on kõik tip-top. Ja vaata, nüüd ongi niimoodi, et parasiitlus ise on loonud mingisuguse vääntunud, moodustunud mehanismi, mis asub viiendal, ütleme, eksistentsruumis või nii vool. Aga inimesed, need ei jõua sealt viiendast läbi ja kogu see suur töö, et sellest viiendast läbi murda või noh, õigesse kohta on väga raske.
Ja üres, ma olen seda viienda ja kuuenda suhet oma vahel mõelnud, sest mulle üks helistas ja sattusime rääkima nendest aurakihtidest ja eriti huvitav oli see viienda ja kuuenda omavaheline suhe. Sest vaata, viies, sa oled autoriteet. Sa oled tegelikult, kui sa õpid kasutama viiendat, sa õpid kasutama autoriteeti, sa oled nähtaval ja sinu sõna on kuuldaval. Sellepärast, et autoriteedina sinu sõna muutub seaduseks. Nüüd, mis asi on kuues? Vaata, kuues on maagia ja maagia on nähtamatu. Mis tähendab seda, et kui sa tahad kuuendas tegutseda, sul peab olema enese tähtsus täiesti null. Kui sul on enese tähtsus, sa jääd kohe viiendasse kinni, sa ei pääse kuuendasse. Nii et kirjutajad tegelikult, ma arvan, ei näe mitte ükski inimene, kellel on enese tähtsus kontrolli alt väljas. Ja vaata, see on üks komistuskivi, no kui paljud suudavad seda ületada, sellepärast, et enese tähtsus on päris suur probleem inimestel.
Ja vaata, nüüd ma lähengi edasi kirjutajasse. Ja vaata, kirjutajal on üks väga huvitav fenomen, et ta on nagu mudelkeha. Vaata, kui me siia füüsiliselt sünnime, tõesti inimesed ei ulatu kirjutajani. Tõesti ei ulatu. Ja selleks on selline väga huvitav süsteem, nagu ma nimetan võnkekandjateks. Need on mingid inimesed, olendid, kellel on kontakt selle kirjutajaga. Ja siis ta nagu sealt kirjutajast võtab mingi informatsiooni, töötleb selle läbi ja viib inimesteni. Nii et kõik uued teadmised, kõik uued omadused, kõik uued oskused tulevad, noh, ütleme, kirjutaja saadikute kaudu. Ja vaata, need olekski siis nagu võnke pesad. Ja vaata, ma näen, et see on väga huvitav, et kaks kõige kõrgemat võnget, kõige kõrgemat. Mina olen nendele nimeks pannud looduse kehastuse võnke ja ajaisanta võnke. Ja looduse kehastuse võnke on see, mis peaks inimeste muutma inimeste mõtlemist. Sest vaadake, inimesed ju võivad täiesti erinevat mõelda, erinevad kultuurid on. No me teame, kuidas mõtleb demokraatlikus süsteemis elav inimene, me teame, kuidas diktaatorlikus süsteemis mõtleb inimene. Tegelikult mõtlemine on meil ju ka nagu moe asi. Võtame kasvõigi hetkeseisul tänapäeval. Praegu meil ju räägitakse mingist suurest võrdõiguslikusest. See on lihtsalt mõttevoolud ja mitte midagi muud. Homme võib-olla räägitakse jälle mingitest erilistest inimestest ja unustame kõik sellised noh, teised rassid ja teised seksuaalsed sood ära ja äkki muutub, see kõik muutub. Aga kui sa vaatad laias laastus, siis inimese mõtlemine sisemine on ikkagi väga primitiivne. sest mõtlemine hakkab ju põhimõistetest pihta. Ja noh, võtame kas võigi meie teadusmaailm, ega selleks, et me tänapäeval autot juhime, noh, meil on hea tuba soe, peab tekkima inimestel uued põhimõisted, et opereerida välismaailmaga ja luua neid hüvesid. Nii et mõtlemine on tegelikult väga tähtis. Ja ütlemegi niimoodi, et siis looduse kehastus peaks olema nagu mõtlemise muutja. Ja ajaisand peaks olema siis nagu meie emotsionaalsuse muutja. Ehk kuidas me tunnetame. Need oleks nagu kaks suurt võnget ja need kaks suurt võnget peaks nagu olema nagu, vaata, need võnkekandjad peaksid nagu suutma tajuda planeeti. Ja vaata, nüüd tulevad, nende all tulevad 12, väga huvitav sõna ma nüüd ütlen. Ma kasutan täiesti teadlikult ja seda sõna, mida kasutatakse ühiskonnas. 12 pereliini. Vaata, me kõik teame, et on mingid 12 perekonda, kes valitsevad. Ja seda inimesed tunnevad. Tegelikult need 12 võnkekandja kohad, mida meie, õigemini sina, Martin, näed magajatena, on mingid 12 tegelast, kes nagu olekski siis nagu iga ring voolu peal. Ja me võime öeldagi, et need vereliinid, me võime ka nimetada neid nende samade värvide järgi. Ja ma teangi, et planeedil need, kes üldse küündivad sinna tasandile, kus on vereliinid. Ja ütleme siis ajaisand ja looduse kehastus. Ehk 12 plus 2, neid teeb kokku 14 oletit. Ja minu meelest neid kahesõlmelisi ongi planeedi peal 14, kes on üldse võimelised hoomama seda. Aga kas nad nüüd hoomavad, on teine küsimus, sest ma näen, et need 12 vereliini magavad, nendel küll on see koht ette nähtud, aga nemad ei valitse seal. Ja ma tean, et miks nüüd asi muutub, sest vanast oli neid 13 ja nüüd mingi lähiajal. No, see lähiaeg on nii udune mõiste, kas see tekis see aeg, kui mina olen kehastud, kas see tekis ennem seda, kui ma sündisin, aga no mingi sellise lähiajal. Tekis siis see 14. ehk valge vereliini valitseja. No, tal on nagu ette nähtud koht. Ja siia saadik see koht oli tühi, seda ei olnud. Ja ma tean, et valge vereliin peaks mingis mõttes olema, ta on nagu vastand punase vereliiniga. Kui meie paremal käel oleks valge ja vasakul käel punane, siis punane vereliin oli nagu poolik. Ja minu meest nüüd, kui see uus vereliin tekib või noh, teakse korda, või antakse pesa luuakse, siis parandatakse ka automaatselt see punane. Ja vaata, siis ma järsku ka mõistan, miks ma kogu aeg ennast samastasin punase värviga, sest siias saadik ma õppisin nagu punast vereliini. Aga nüüd on mingi muudatus ja ma hakkan tegelema valge vereliiniga. Kusjuures, see on selles elus, teostan ma valge vereliini ülesannet. Kuigi päris minu koht peaks olema see, mis käib ringi ratasta kui inimese sees ja ta nagu hüppab iga vereliini pealt mingi elus. Sest ma ei tea, võibolla järgmises elus ma tegelen mingi muu vereliiniga. Nii, need on nagu 12 vereliini. Ja need on need tegelased, kes valitsevad õigem õpetajad. Ma ei saaks öelda, noh, ma võin öelda, et nad valitsejad on. Nad peaksid nagu korras hoidma inimkonna nagu mõtlemistundeid 12 erineva nurga pealt. Aga tegelikult need päris tegelased magavad ja nende asemal on keegi muu. Ja noh, me saame kohe vastuse teada, kes see muu on. Ja veel, mis ma tahaks öelda, et igal vereliinil on nagu abilised. Nad ei ole üksita. Sest ma tean, et kõik need, igal vereliinil on emotsionaalne pool ja mõtte pool. Ja ma näen, et emotsionaalsuses on nendel nagu kaks abilist. Mina nimetan neid siis vägilasteks. Aga mõtlemise poole peal on erinevad arvud. Kuuel on kaks, ehk ütleme niimoodi, et kuus vereliini peaksid olema nelja abilisega. Siis ma näen niimoodi, et kolm vereliini on sisemiselt nagu kolm abilist ja väliselt kaks abilist. Ehk kui nemad sünnivad, siis peaks nendel olema viis abilist, kelle potentsiaal peaks olema vägilane. Ma mõõda minnes tahaks teile mainida, ma olen seda nõmmeraadus küll rääkinud, aga ma kordan siin üle, et minu andmete järgi sellised inimhingesid, kes on vägilased, peaks olema 289 tükki. Nii, peaks olema. Kaesõlmelisi on, noh, ma nimetan, et 12 plus 2 siis kuidagi, kokku 4. Ja rohkem ei ole. Ja vaata, kui huvitav, et kirjutaja vajab vähemalt 14 kaesõlmelist. Ja see on nii naljakas, ei ole kasendust. Nii palju hingi on ja nii palju ka on neid kohti. Aga õnneks neite vägilaste kohti, ma vaatan, on kokku 63, noh, nii et nad on asendatavad. Nii et ma nimetaksin, et vereliinide valitsejad on asendamatud, aga sealt alla poole tulevad nagu asendatavad. Ja kui ma vaatan siis edasi, et jah, kolmes vereliinis oli siis abilisi viis, siis kahes vereliinis ma näen mõtte poole pealt viite, tunde poole pealt kaks, on nagu seitse abilist ja siis üks vereliin on üks väga huvitav vereliin. Sellel on mõtte poole pealt kaheks abilist ja tunde poole pealt kaks, ehk kui ta tuleb, siis ta on tema meeskonnas on mingisugused 10 tegelast. Ja kui me vaatame neid tegelasi ringvoolude pealt, noh, kuna ma teen valget, siis ma räägin, noh, ma räägin nagu ma oleksin valge vereliin, siis mina valitsen seda, noh, mis valitsen, noh, minu ülesanna oleks nagu see korda teha või ringvoolu, mis on nagu paremal käel, väliselt see ringvool jaguneb kaheks, sisemiselt jaguneb see ringvool viieks. Ehk mul on seitse abilist peaks olema, kaks valitsevad välismaailma, viis valitsevad sisemaailma. Nii. Ja nüüd iga selle valitseja alla tuleb, vaata, kui siia saadik ma rääkisin, vägilane kahesõlmine on surematud, ehk see koht kandub elust ellu edasi, see ei muutu. Siis on mingid väiksemad kohad, ma nimetan missioonikohtadeks, need on nüüd palju ja sinna juba sobivad pärlhinged. Kunagi ma räägin, mis asja on pärling, mis asja veel kordam üle, mis asja on pärling, mis asja on liivadena. Ja neid oleks siis tänase seisuga 1242, tulevikus 1252. Sellega, kui ma vaatan ise enda seda ringvoolu, mis on uus algus, kvaliteeti tõus, sest ma olen tõesti oma hingest tahtnud inimeste nagu kvaliteeti tõsta, aga no, inimesed ei tule kaasa. Aga põhjus on selles, et nad ei taha areneda, vaid nad tahavad lihtsalt, et nende elu oleks parem, ilma mitte midagi tehes, mida parasiitsüsteem lubab. Siis mina tajungi, et see väline ringvool on valge, mis on uus algus, mis koosteb kaheks osaks. Üks osa on 17 detailist, teine 33. Vaata, sealt tulebki 17 murd 33. Ja sisemne osa jaguneb 64. Noh, eks ma seda veel siin arutan lahti, kuidas nad jagunevad, aga mul on tunne, et nad jagunevad 4, 23, 7, vist oli siis 10 ja 10. Vaat kuidagi niimoodi nad peaksid jagunema oma korda. Ja see ongi nagu need osakesed, sest see ringvool, mis käib, ta läbib alati teatud etappi. Ehk vaata, kui me praegu hakkame seda loengute sarja tegema, siis esimene etapp on põhimõiste ringvoolud. Järgmine etapp oleks siis põhimõiste kirjutaja. Nii et tegelikult see iga väikene hinge osa on päris suur teadmine. See ei ole niimoodi, et ma defineerin üks üheselt. Vaata, kuidas sa defineerid, nüüd ma küsingi Martin, kuidas sa defineerid kirjutajat ühe sõnaga või ühe lausega või? Sa ei defineeri, on ju mul õigus.
No siin me peame tulema tagasi selle eelmise saate teema juurde, orgaaniline mõtlemine.
Jah, sealt tuleb kohe nii palju asju, et no me ei defineeri ära. Et see, ütleme, teadmine tuleb meil üldse alles, no pika peale, kui me vaatame ühe nurgalt, teise nurgalt, kolmanda nurgalt, neljanda nurgalt.
Kusjuures ma proovin natukene seda protsessi kirjeldada, selle sama, see sama teadmine, millest sa räägid, mis tuleb pika aja peale. Vaata, kuidas see orgaaniline mõtlemine üldse kujunem hakkab. Ajalooliselt me võime tuua väga hea paralleeli sellest, kuidas tegelikult kunst arenes. Kunst arenes koopa maalingutelt, mis oli algselt, nad ei olnud isegi mitte pildid, nad olid kritseldused. Ja alles siis hakati pilti joonistama. Siis, kui pilti õpiti joonistama, siis see pilt arenes. Kuni renessansi ajastu kunstini, milleks selleks see pilt joonistada, selleks kunstnikul pidi olema väga kõrge teadmine inimese anatoomiast ja sellistest üksikutest nüanssidest, noh, lausa meditsiiniline teadmine. Kuni fotograafiani välja, ehk siis see kunst nagu sisuliselt täiuslikult imiteeris seda, missugune oli see objekt, mida üritati kujutleda. Vaata, mõtlemisel me ju tegelikult tahame teha sama moodi. Me tahame kirjeldada, kujutleda mõtte maailmas seda, missugune maailm on.
Ja.
Ehk siis me tahame jõuda selle täpsuseni. Aga vaata, see täpsus on hästi mehaaniline. See, et me üritame võimalikult täpselt kujutleda, siin tuleb piir ette. Sest vaata, 19. sajand, kui fotograafia leiutati, siis kunst oli kriisis. Sellepärast leiti, et kuulge, meil on nüüd mingisugune vahend, kuidas täiuslikult objekti kujutada, meil ei ole kunsti enam vaja. Nii, ja kuidas see muutus oli sellega, et taotleti mitte seda, et me üritame täiuslikult objekti jäljendada, vaid me peame ise enda väljenduse sinna sisse panema. Mis tähendab seda, et me ei taha enam ainult objektiivset reaalsust, vaid ta peab kattuma ka kuidagi selle subjektiivsega, sellega, mis on sisemine reaalsus. Ja vaata, kui me oskame sisemise reaalsuse ja objektiivse reaalsuse üheks teha, siis me õpime selgeks orgaanilise mõtlemise. Siis me oma mõtte skeletile suudame liha peale kasvatada, vereringe anda. Me paneme enda mõtte elama. Ehk siis see mõtte on suuteline tegelikult energiat töötlema. Ja vaata, sealt tekib ka erinev lähenemine mõtlemisele. Sest vaata, see, kes hästi mehaaniliselt sõnaraamatu definitsiooni järgi mõtleb, see inimene valitseb täiuslikult mõtet. Mõte on lihtsalt tema valitsemise all olev objekt. Aga vaata, kui sa õpid orgaaniliselt mõtlema, siis seda mõtet enam ei... Sa ei kohtle seda mõtet nagu masinat, sa kasvatad seda mõtet, nii nagu väikest last, sa mängid selle mõttega, sa lähed erinevatesse elusituatsioonidesse, tood selle mõtte välja ja vaatad, kuidas selle situatsiooniga reageerib, sa mängid sellega, sa kasvatad seda. Seepärast orgaanilises mõttes on alati teatud selline iseseisvus, mis tähendab seda, et see mõte võib sind ennast reeta. Ja kui tema sind reedab, siis sa pead tunnistama seda, et sa reedad. Seepärast ainukene inimene tüüp, kes orgaaniliselt suudab mõelda, on ise vaba inimene, sest sisemiselt vaba inimene suudab tunnistada ka kellegi teise vabadust, ka ise enda mõtte vabadust. Seepärast inimene, kes ei ole vaba, ta ei ole mitte kunagi suuteline orgaaniliselt mõtlema. Nemad mõtlevad kas ainult mehaaniliselt või ainult tundlevad. Aga orgaanika asub selle kahe ühenduspunktis. Vaat sealt tekib orgaaniline mõtlemine. Nii et kui inimene on suutnud need komistuskivid nagu läbida, ehk siis ta on mõnes mõttes jõudnud objektiivse mõtlemise maailmas täiuslikkuseni ja ta hakkab juba ise enda nagu subjektiivsus sinna juurde panema. Ta paneb enda sise maailma sinna, ta kasvatab seda neid mõtteid. Vaata, siis ta saab orgaaniliselt mõelda, siis ta saab mõelda üldse sellistest nähtustest nagu kirjutaja ja mingid üleloomulikud nähtused ja mingisugune kõrgem vaimsus. Vaata, need inimesed on selleks suutelised. Aga noh, palju neid on, ma ei tea. Aga noh, mõned inimesed ikkagi üritavad, et mul on natukene usku.
No, ütleme, et loodus tahab, et inimesed areneksid.
Kus juures, ma tahaks...
Keegi seda soovib.
Ma tahaks paar küsimust ka esitada.
Nii.
Valge, sa räägid valgest. Ja. Valge on ka tegelikult puhastumise värv. Miks puhastumine? Sellepärast, et vaata, valge sisaldab kõiki tahke. Selleks, et kõik tahud on kaetud, tuleb kvaliteedi tõus. Hüppe järgmisele astmele, kus tuuakse mingisugune uuendus. Aga selleks, et kõik tahud oleksid kaetud, siis enne seda tuleb puhastada need tahud igasugustest võõrmõjudest. Seepärast puhastumine ja valge on sama moodi nagu omavahel seotud. Kui valge on rikutud, siis rikutus on kõikjal. Ja vaata, nüüd mul tekis küsimus, kas see, mida sa nimetad parasiitsüsteemiks, saab üldse eksisteerida, kui valge on korras?
Aga vaata, see ongi võib-olla hea küsimus, et ta kaabki. Ja sellepärast, et ma tean, et nüüd hakkab mingisugune protsess, mis lõpebki parasiitluse hävitamisega. Ja ma olenki pa tähele, et parasiitsüsteem, tema jälgib, et me ei areneks, me ei tõuseks järgmisele astmele.
Ja selleks ta alati võtab mingi tahu, kuhu ta poetab ise ennast sisse. Ehk siis näiteks ta peab alati olema kusagil, kui on kusagil tervik, siis üks tahk tervikus peab olema rikutud ja see rikutus on see, mille abil ta nagu opereerib. Ja sest valge on suuteline selle rikutuse ära kaotama ja selle terviku looma selliseks, et see oleks täiuslik, sest alles siis saab minna kõrgemale astmele.
Ja vaata, kui ma vaatan nüüd ise enda elu selja taha, ma käisin ju kõik nurgad läbi selleks, et jõuda täna siia, kuhu ma jõuan.
Ehk siis kõik pidi ära puhastama?
Ma pidin kõik ära puhastama, sellepärast ma tegingi neid süsteeme. Ja noh, vaata nüüd tänaseks me teame, et orgaaniline mõtlemine saab tekkida inimesel, kes ei istu rongi peal. No kui ma praegu vaatan, siis laiast laastus kõik istuvad rongi peal. Või kui nad rongi peal ei saa, siis nad ootad rongi jaamas, aga nad ei käi tipa-tapa. Noh, on tõesti mõningad üksikud õnnetud, keda rongile ei lasta ja ega nad siis ei hakka käima. Ja ainult sellele tekib orgaanil mõtlemine, kes käib oma teed, ehk liigutab ise enda energiat oma sees.
Kas see vastab sellele kujundile nagu vaba inimene, nagu mainisin?
Ja vaata, ütleme niimoodi, et kui sa rongi peal oled, tõmbaks selle paraleeli, tähendab ka seda, et keegi annab sulle saatuse. Vaata, see ongi, et rong pole ju mitte midagi muud kui ühiskonna voolud, mõtte ja tunde voolud. Minu mõelest on, vaata, kui huvitav hea näide, ma toongi täna, et kuidas on inimesed tegelikult reseeritud. Ja vaata, praegu me võitleme meeletult suitsuaisu vastu. Noh, ma mäletan niimoodi, et ma suitsetasin, noh, õues, käisin reisil, läksin siis bussi, üks kohe pistis kiusab, kisab, et issad, sa tuled selle suitsuaisuga. Ma ei suitsetanud bussis, vaid ma suitsetasin väljas ja tulin. Ta oli dresseeritud. Umbes nii, et ta sureb kohe ära selle suitsuaisu kätte. Aga siis me läksime mereranda ja te kõik teate, kuidas meri haiseb see adru. Siis ta järsku ei surnudki ära. Noh, teised küll vingusid, et haiseb. Aga täpselt see sama, kes suri suitsulõhna peale, käis seal nii uhkelt ringiratast, et oi, kui hea merelõhn on. See tähendab seda, et tema tunded ei ole orgaanilised, ta ei tunne midagi. Teda on lihtsalt reseeritud. Vaat, kui on selline lõhn, nüüd sa reageerid niimoodi. ja tegelikult inimesed ongi dresseeritud, ka nende tunded on dresseeritud, mitte sellest, et ka nende mõtted on dresseeritud. Sest tegelikult, kui sa päriselt oma tundeid hakkad jagama, siis tead, kui huvitav, sul ei ole ebameeldivad tunded, vaid su tunne muutab informatiivseks. Ei ole nüüd huvisem vastikais. Oi see, no tõesti, no ma ütlen, et loomulikult on mingid lõhnad, mida me ei talu. Ma tean näiteks seda, et kui ma pean maal tualettruume puhastama inimesõnnikust, siis mul ajab lihtsalt südame öökima, siin pole midagi teha. Aga see on loomulikult refleks meil looduse poolt välja kujunenud, et me eemalduksime sellisteks toksilistest keskkondadest. See on ka jälle õpitud meile. Aga kõik muud lõhnad on ju tegelikult informatiivne. Ma nagu ei saaks öelda, et mingi lõhn oleks paha, mingi oleks hea. Noh, loomulikult ma, näiteks ma tunnen ise enda tundeid ja vaata, mina ütlen ausalt, et vaata, siin niu eitslased armastavad piirukeid põletada. Mina ütlen niimoodi, et kui te küsite minu käest, kas see lõhn mulle meeldib või mitte, siis ma ütleksin, et ta oleks pigem ebameeldiv. Aga see ei häiri mind, vaid lihtsalt ma fikseerin, aha, selline lõhn, kõik. Nii et tegelikult inimesed on dresseeritud, neil ei ole mitte oma mõtet ja nendel ei ole ikka isegi oma tundeidki.
Äkki tuleks korra ühe küsimuse juurde, mis meile on saadetud.
Okei, tuleme.
Nii, loen küsimuse ette. Kas selleks, et ühiskonnas olla keegi, ettevõtja, tegija, peab ennast mingile süsteemile ära andma või kedagi ära kasutama, et süsteem annaks positsiooni, tiitli, aupaiste või rahavoo? Kunagi vist rääkisite, et mees peab naisi ära kasutama selleks, et süsteemis olla keegi. Kas ära kasutatud naistelt röövitakse midagi, mis süsteemile edasi antakse? Siis teine osa sellest küsimusest on, et kas need ühiskonna rikkad ja lugupeetud olendid, kes üksikutel saartel ja mujal lapsi vägistavad, saavad seeläbi lastelt midagi vaimselt röövida, mida süsteemile ära anda või mis põhjusel see laste ära kasutamine toimub? Kas oleks võimalik kukutada neid, kes teiste ära kasutamise teel on saanud lugupeetud ja au tasustatud ühiskonna kodanikeks?
Jah, see on nüüd küll natuke sipake teemast välja, aga ma räägin ja ma katsun seda seostada rongidega. Vaata, kui sa rongi peale lähed, sul võib olla kaks positsiooni, hea positsioon ja kehva positsioon. No võtame näiteks perekond. Perekonnas, ma ei mõtle siin meest ja naist, kuigi tegelikult ta on ka sama rong, sama et see on pruun rong, on niimoodi, et inimesed tahavad, see on eriti naiste soov, tahavad saada pererongile. Seda arvavad, et siis nad saavad mingi hea koha ja kõik hakkad endale hüvesid tassima. Aga teate, ei tassita kõiki hüvesid, vaid tassitakse kellegile hüve, ühele ja teised on orjad. Need rongis on tegelikult orjad ja siis need head. Rongide peale, kui sa tahad seda head kohta, siis sa peadki ennast maha müüma. Süsteemis on kulde reegel. Naine, kui ta tahab olla keegi, ta peab müüma maha oma sisu, ehk oma diamoni. Ja mees, kui ta tahab olla keegi, peab müüma maha oma avatari. Ikkagi lõplikult. Aga see tähendab seda, et sa ei määra enam mitte kui midagi. Ja vaat siis sa tead, koha. Sa on ainult takist. Ja aga kahjuks, kui sa pole ennast ikkagi lõplikult maha müünud või sul oled liiga arenenud, siis ära üldse loodagi mingit läbilöögi võimet. See oleks nagu vastus. Aga kas saab praegu tänaseks piirata neid perverte muid? Ei. Nii kaua, kuni eksisteerib rongide süsteem, nii kaua need perverdid ruulivad. Nii kaua kestab rongide süsteem, kuni inimesed tahavad ise rongi peale minna. Aga me kõik teame, et kes see loll hakkab jalutama Tallinnast Tartusse jala, ta läheb ikkagi rongi peale, et jõuda kiiresti, mugavalt ja muretult kohale. Ütleme niimoodi, et kui loodus teeb muudatuse, siis see muutub. Aga see ei muutu. Inimesed ei hakka pervertide, diktaatorite ja muude terroristide vastu. Nad kogu aeg toidavad meid. Aga no seda me jõuame veel järgmistest teemadest rääkida. Nii.
Ütle mulle seda, kas kõik rongid, mis on olnud varem, on praegu alles või on mingi rong ära kadunud?
Kole, kui me praegu nüüd vaatame, ja siin ma räägin, on küll seal rongide maailmast midagi muutust. Sest ütleme niimoodi, et kuidas see rongide maailm ongi. Ma kogu aeg siiasadik tundsin, et mulle ei ole kohta ühiskonnas. Üldse ei ole kohta. Ja vaata, ma jõudsingi nüüd kohale. Ehk see koht, kus ma näen, on mingisugused meduusid hõljuvad. Neid ma nimetan krutadeks. Ma jõudsin sinna ja siis ma saingi aru, mis on siin valesti tehtud. Kirjutaja, need kaks pesa, mis oleks looduskehastus ja ajaisad, on nagu kokku pandud. Nad on nagu üks pesa. Ja ma tean, et loodusisant, tema peaks nagu inimeste sisemist poolt valitsema ja ajaisant inimeste välist poolt. Ehk kui me vaatame kristlikust nurgast, siis ajaisant on nagu Jumal, mitte Jumal, vaid ütleme nagu Jeesus, no, taevane saadik. Ja siis nagu see looduskehastus oleks siis see nagu Lutsifer, ehk maast tulnud, ehk põrgusaadik. Et mingis mõttes ma võin huumoriga öelda, et ma olen nagu Lutsifer. No, muideks ega kristlased näevadki mind suure saatana sigitisena, nii et no, kõik on õige. No mitte kõik, on üksikud erandid ka, kes pead must lugu. Nii. See pesa on kokku viidud ja sinna on pantud 24, ma ei saa neid valitsedaks nimetada, aga nad on minu koha peal. Ja vaata, kui mina nüüd jõudsin sinna enda pesasse, no tegelikult on see minu ja ajaisanda pesad, siis ma ei ole tervenisti seal pesas. Ma ei tervenisti valitse, vaid ma olen ainult ühes pesas. Ma ainult ühe kruta asendasin ära. Ja vaata, ma nägin, et kui ma sinna läksin, siis üks kruta, mis oli nagu see meduus seal suur, mäe suurune, nagu ta läks tühjaks, nagu kest kukkus maha paksti. Nii et ma olen nagu selle koha peal. Ja siis ma avastasin, et see rong, no mille, ma ei oska nüüd öelda, ma ei saa öelda, et ma oleks rongijuht, sest kruta ei määra mitte midagi. Ta oleks siis kas rongi valgus või rongi mingisugune mudel või midagi muud. Siis ma läksin nagu ühe rongi peal, noh, hakkasin nagu ühe rongi valitsejaks. Ja saad aru, kui huvitav olukord, see rong panti seisma, see ei liigu. Nii et ühesõnaga üks ringvool ei liigu, ta seisab, ta on nagu ära külmutatud. Nii et neid muudetakse. Ja vaata, nüüd kuna ma tegelen selle valge paarilisega, mis on Türkiis, siis sellelt võetaks praegu raudteid välja. Nii et tegelikult see rongide maailmas toimub muudatus. Aga ma vastasin veel ühe huvitava asja, sest vägisi mind hakkasid ikkagi mõtlema, et kes need krutad on. Ja ma näen, et need krutad on nagu parasiitsüsteemi kõige madalamas hierarhias, kõige madalam tasa. Ja nemad valitsevadki ronge, nemad valitsevadki meie mõtlemist ja meie tundeid. Aga kuna nad on ise meduusid, aga meduusidel pole aju, siis nemad ei mõtle, vaid neid juhib keegi muu. Ja nüüd ma tean, et välisseid ringvoole või välismaailma juhib 17 parasiitsüsteemi jumalat ja sisemiselt 39 ussikuningat, keda ma kutsun sosistajateks. ja vaata neid omakorda juhivad mingisugused need olulised tegelased. Need on nagu mingis mõttes tankistid, aga ei see ussikuningad ega parasiitsüsteemi jumalad, ega üldse parasiitsüsteem inimest mõjutada, ma mõtlen seda füüsilist mõju, nad saavad mõjutada meie avatare, nad saavad mõjutada meie diamoneid, aga nad ei saa meie keha mõjutada. Ja need krutad ongi need, kes mõjutavad meie kehasid. Ja siis ma avastasin veel ühte huvitavat asja, et kui parasiitsüsteemi jumalad nagu oleksid kogu aeg olnud paigas, võib-olla kussikuningad, ussikuningad ma ei tunne nii hästi, aga siis neid meduuse ehk krutasid vahetatakse. Ja igal krutal on nagu mingisugust, mingi kogus, mingid palle, mis ma näen, eks, või kas energiapallid või omadused. Ja kui see süsteem teeb mingi liigutuse, mõtleb nagu inimühiskonna mõtlemist või tunnetust, teeb muudatuse, siis selles meduusil läheb see üks pall katki. Ja kui temal on need pallid otsas, siis ta nagu kukub kokku, hävineb ja siis valitakse uus kruta. Ja ma tean, et see aeg, kui see olend on kruta, siis ta ei kehastu. Aga õnneks ma tunnen ühte inimest, kes oli kunagi kruta. Ja seda inimest on väga huvitav jälgida. See on inimene, kes ei ole enam võimeline mõtlema. Aga samas arvatakse tast väga hästi. Ta tegelikult, temas ei ole ühtegi oma mõtet. Temas see osa, mis mõtleb, on hävinenud. Järelikult oli kruta, ta oli kunagi suur tegija, aga vaata, kui ta elab seal taevas, siis ta enam ei saa füüsilises kehas elada. Ja temas on kogu aeg see mälu ja ta kuidagi oskab inimesi mõjutada, ta oskab nagu sidemeid luua, ta oskab nagu igat naist ära rääkida, ta võib praktiliselt, no on üksikud erandid, iga naise voodisse tõmmata, ta see usutakse, aga samas ta on ilma ajudet olend, aga ta on kruta. Ta oli kunagi inimeste valitse, üks nendest 24. Nii et need on väga huvitavad tegelased ja kuna nüüd ma olen ka seal ruumipunktis, siis ma võitlen nendega. Ja õnneks on mul hea meel, et ma sinna jõudsin, sest kui ma oma teel käisin, siis krutad andsid inimestel käsku ja ma pidin nagu inimestega sõtima, et jõuda oma kohale. Ma ta enam ei aita, kui inimestel käsku anda, suhtuge musse nii või suhtuge teistmoodi. Ma olen seal kohal. Ja vaata praegu ma olen ka, et parasiitsüsteem tegi nagu muudatuse. Sest ma tean, et kui vanasti mind nagu jõugu üritati paika panna, siis nad on midagi nad muutsid. Aga ma pole veel asjast aru saanud, mida nad on tänaseks muutnud. Ma ei tea, kas said...
No midagi ju tegelikult päris palju muutub. Võtame kas või Süüria sündmused, mis
ja, see on tähendab järsku, seda, sahti. Et
suur territoorium läheb praegu jagamisele. Türgi, kurdid, Iisrael, ISIS, kõik võimalikud väiksed mässuliste rühmitused. Iga üks tahab sellest territooriumist enda osa.
Jagunemine toimub. See on tõesti üks väga huvitav asi, aga noh,
ja kus üles see muudab päris palju. See muudab päris palju üldse suures sellises geopoliitilises plaanis. See on suhteliselt kehv variant Venemaale, väga kehv variant Iraanile, suhteliselt minu teada enam vähem hea variant Iisraelile, nii et ma võin öelda seda, et lääne maailmale üldiselt praegu tundub, nagu see on päris kasulik sündmus.
Ja need maailmad muutuvad keski üle öö. Ja vaata, tegelikult ma tean, et vaata, kui meil oli see korona suura plaava, siis tehti ka seal krutade maailmas muudatust. Ja ma tean seda, et varsti kukub kokku üks kruta, mis peaks olema pererongiga seotud. Ma tean, et kui seal veel üks liigutus tehakse, siis see kukub. Aga nad peavad uue kruta leidma. Ja siis ma avastasin, et ega need inimesed, kes uueks krutaks saavad, ega igast ühest ei saagi kruta, nendes peab olema midagi, mingisugused mehanismid, mis on neile kunagi loodud. Nad pole neid ise loonud. Kunagi on isegi mitte loodusele loonud, vaid võibolla putukat ajastul või reptikat ajastul. Aga need osad hävinevad nendes, kui sinna pannakse. Nii et ma tean, et otsitakse ühte uut tegelast ja ma tean, et see uus kandidaat, keda on välja valitud, sellel on nagu 11 liigutust saab teha, 11 pesa. Aga noh, eks elu näitab, kas saab see tegelane sinna kohale või ei saa. Sest selge on see, et mina, kui esindan loodust, siis mina ei ole huvitatud uutest krottedest. Ja üleüldse ma tahaksin enda kohta tagasi saada. Ehk mina peaksin kaotama ära 12 krutat, et saada oma õigus järgne positsioon kätte. Ja ma arvan, et kui mina saan oma õige positsiooni kätte, siis muutub ka ajaisant saab enda positsiooni kätte. Ja kui on minu positsioon ja ajaisanta positsioon koos, siis saavad äkki need magajad hakkad üles ärkama. Ja kui magajad ärkad üles, siis võibolla need vägilased muutuvad. Nii et tegelikult protsess on juba käima lükatud. Ja vaata, minul oligi see väga raske läbi minek oligi tungida viiendast kihist läbi. Ma pidin nagu oma sisemised energianivood või need ringvoolud, neid hoiti nagu viiendast tasandast kinni. Ma olen kõik need 12 voogu suutud viiendast levelist läbi minna ja nad puudutavad kirjutada tasandit. Aga kirjutada tasand on juba puhas. See on tegelikult puhas selline, ja ta on puhas, parasiidi vaba. Ja seal ongi mudel. Ja vaata, nüüd ma hakkangi tulevikus rääkima alati nagu kaks asja paraleelselt. Mudeli järgi, kuidas käib looduses ja kuidas inimesed käituvad. Need on kaks täiesti erinevat asja. Ja tänaseks ma tean, et mina, minu ülesanne oleks nagu inimestele nagu õpetada, et kuidas nad saaksid oma avatari kasutada ja oma diamonit. Aga parasiitsüsteem ei taha mitte mingil juhul, et inimneid kasutaks, siis ta saab vabaks. Loomulikult ma tahan õpetada koostööd, kuigi tegelikult tänaseks ma tean, et koostööd ei toimi. Muideks ma annaks veel ühe huvitava definitsiooni võnkekandjale. Võnkekandja on see, kelle tahe on sama, mis on looduse tahe. Vaata, minu tahe on parasiitsüsteemist vabaneda ja ka looduse tahe parasiitsüsteemist vabaneda. Ja kui ma niimoodi hakkan mõtlema, et jah, palju on üldse sellised inimesed, kes tahavad parasiitsüsteemist vabaneda? Nad tahavad paremat elu, nad tahavad kõike muud, aga küsimus, kas nad tahavad parasiitsüsteemist vabaneda? Tead, ma arvan, et nad ei oskagi tahta, sest nad ei teagi, mis asja on parasiitsüsteem. Ma arvan, et nad ei teagi tahta. Võibolla kui nad saaksid targemaks, võibolla siis tekib see tahtmine, aga minu mõelest nad ei taha seda. Ja ega ei peagi nad, sest minul on oma võnke ja see on mulle ette nähtud läbi elude. Ja ma tean, et ma puudutan nagu sisemiselt kõiki vereliin. Täna ma olen või selles elus tegelema valgega. Ma ei tea, millise vereliinik järgmine elu tegelen. Võibolla tegelen ka jälle valgega, nii kogu nüüd ta korda saab. Kõik sõltub sellest, mida otsustab loodus. Võt nii. Mis sa, Martin, arvad? Kas on meil kirjutajast nüüd mingisugune aru saab tekkid või peaks veel midagi lisama juurde?
Aga ma arvan, et ei pea sellepärast, et mida rohkem sa räägid, seda segasemaks asjad lähevad. Aga mida segasemaks asjad lähevad, seda parem on tunnistada iseenese ignorantsust. Nii et see on ka üks esimene etapp teadmise teel, et sa kõigepealt saad aru, et sa ei tea mitte midagi. Nii et võibolla järgmises saates me jõuame juba millegi teadmiseni ka.
Jah, ma arvan, et teeme nüüd pausi, et ma nüüd puudutasin seda kirjutajat. Ma tega me ei saagi ühe saatega seda selgeks, me ei saagi. Me tõmma lihtsalt mõiste sisseks. Ja eks me räägime, äkki ta kunagi jõuab kohale. Ja ma loodan, et juba inimesed selle kahe saate pealt hakkad midagi aru saama rongidest. Ma loodan. Aga noh, jah, ega meil on päris raske küsida inimeste käest, sest mina olen siin hääl, aga ma ei kuule neid. Nemad ei saa mulle vastata.
Ma tean sulle öelda, et kuulatakse küll.
Siis oli hea. Aga ma ei tea. Äkki siis teeme täna lõppu peale.
Teeme niimoodi. Kuulesite saadet Valguse ja varju piirimail ja järgmised teemad juba järgmises saates. Seniks siis jätke meelde, et mugav inimene ei puhastu mitte kunagi. Kuulmiseni.